Biryara Wezareta Karên Navxwe a Tirkiyeyê 307 komele li 39 bajaran hatin girtin. 47 hebe wê li Amedê bûn. Yek ji wan jî komeleya Rojavayê bû. Komela Rojava 3 sal berê ji bo piştgiriya xwarin, livîn, çadir, cil û berg bidin malbatên ji Rojava û Şengalê hatibû avakirin. Lê ji parvel ve jî piştgiriyê didin malbatên ku li bajarên qedexa derketine kolanan hebûn. Ev komele heta niha Alîkarî gihandiye bi hezaran malbatên ku li Sûr, Şirnex, Cizye, Nisêbîn, Gever û Farqînê li ortê mabûn. Rêvebirê komelê Mustafa Ocaqlı biryara girtina komeleyê şermezar kir. Wî got, ne tenê deriyê komela Rojava, mor li hêviya bi hezaran Kurdan jî hatiye xistin.
Xebatê gelek girîng da meşandin. Ji Şengalê, Kobanê û Heyanê em bêjin Sûr, Cizîre, Silopî, Şirnex, Nisêbîn. Heya van dera bi sed hezara malbatê ra alîkariya xwe piştgiriya xwe nîşanê wanda û hêna jî piştgiriya xwe nîşan dide. Ev zihniyeta ku îro em bêjin bi keheka biryar digire û em bêjin van êrişî hovane li ser van komala dide meşandinê nayê qebûl kirinê. Azna ev mühira ku îro li derê komela Rojava ketiye ne sadece em bêjin derîkî hatiye girtinê. Hêviya 100,000 insana vî mühurê lê xistiye.
Nîşankir, dikarin morê li deriyê wan bixin, lê nikarin dil û mejiyê gelê Kurd mor bikin.
Ev ya nayê qebûl kirinê. Em ê heyanê dawî em ê dîsa li kêreka gelê xwe bin, em ê dîsa faaliyetê xwe bi gelê xwe ra bidin meşandinê. O em ê her tim dîsa li ser piya bin, em ê gelê xwe tenê neylin. Armanca wan ew e ku gel tenê bêlin, birçî bêlin, derva bêlin, lê ev ya nayê qebûl kirinê. Em bawerin ey pertekê me jî li gora wî ew ê dihaz çiqa here tundirtir bibe. Ew ê ji ber wî jî ew ê gelê me jî bersivekî xweş bide wan. Lê biraviya herkes zanibe mühurê karin li deriya bixin, lê nikarin li dil û o mejiyê gela bixin. Ew ê mejî û dil her tim bibin yek û ê bi hev ra dîsa li hemberê vê faşîzmê ew ê tekoşîna xwe bidin meşandinê. Biraviya herkes baş zanibe.
Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Sulêyman Soylu di derbarê ji kardûrxistin û derxistina karmendan her wiha girtina 307 komeleyên sivîl li Stenbolê axivî. Hêjayê gotineyê ku hem ji kar derxistina karmendan hem jî girtina komeleyan biryara dawî a Sulêyman Soylu ye.
Bu evlatlarımızın kanını yerde bırakmayacağız. Bizden kimse teröre karşı merhamet beklemez. Bizden kimse
Soylu ji bo karmend û memûrên ku ji kar hatine derxistin û dûrxistin got, gelek karmend piştgiriyê didin PKK-ye. Ji îroşin de tu hucetek nayê qebûl kirin ku karmendên dewletê hem ji dewletê maaş bistînin hem jî alîkariya PKK-ye bikin. Em quruşek miletê bi wan nadin xwarinê. Hemî walî, qeymeqam, cenderme û polîsên me bi ser vê meselê de diçin. Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê wiha dam kir. Me deriyê 307 komeleyan jî mor kir. Çima? Ji bo ku ew komele ê bibin hêlin ji bo piştevanên rêxistina terorê. Harin û wir çalakiyan bikin, piştgiriyê bidin rêxistinê û em ê jî wan weke saziyên sivîl û fermî bibînin. Me deriyan rada ka werin vekin, em ê werin diyarê we. Hêjayê gotineyê ku Sulêyman Soylu vê axaftinê di vekirina komeleyek de li Îstanbûlê kiribû. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.